Rada, rada, mėly vaišnavai, toliau tęsime skaityti Šrimad Bhagavatam Mahatmyam. Ir praeitą kartą mes sustojame penktos skyriaus viduryje, kada iš Vaikunta lokos atskridė Višnudūtai, Višnu palidovai. Kalbėjo Gokarnai ir atsakinėjo į klausimą, kodėl ne visi susirinkusiai nukeliavo į dvasinį pasaulį. Ir jie pasakė, kad kadangi Dundukaris labiausiai susitelkęs už visus klausėsi, jo protas nesimėtė, jį atskrido ir paėmė Višnudūtai į Vaikunta loką, į dvasinį pasaulį, kuriame egzistuoja keturankė viešpatės forma. Ir jie kalbėjo, kad žinojimą reikia klausyti ypatingai dėmesingai ir neleis protui klajoti. Ir toliau jie šneka. Paskaitysime šiandien toliau, užbaigsime penktą skyrių. Žemė, kurioje nėra vaišnavų, šradhos ceremonija atlikta nekvalifikuotim asmenim ir labdara duota blogai besielgintim brahmanam, kurie neišmano vedų, visa tai yra beverti, neneša jokio rezultato. Tai čia reikia pakomentuoti. Žemė, kurioje yra vaišnavai, jinai yra beverti. Kodėl? Dėl to, kad ten, kur nėra vaišnavų, ten įsivyraus juslinis pasitenkinimas. Arba įsivyraus spekuliatyvios teorijos visokiausias, taip, kaip kad įsiliet, kad mes esame dievas, vat impersonalistinės teorijos, kad dievas neturi formos, arba įsivystys mistiniai dalykai, kai bus tikslas mistinės galios, bet nerišys su dievuliu. Taip. Ar įsivystys, jeigu tai bus pusdėvių garbintai, tai įsivystys mentalitetas, kad ką galima geriausia padaryti šiam gyvenime, tai prašyti materialių malonumų, praeinančių iš tikrųjų, iš pusdėvių. Tai yra, nu, aukščiausia prasme, tai yra beverčiai dalykai. Dažniausiai taip labai. Dabar žemės kampeliuose tų tikinčiųjų, giliai tikinčių yra mažai. Ir ta vieta tampa, nu ką, jūs nepasitenkinimo, niekas absoliučiai negarbinama. Ja, yra tiesiog gyvenama, uždirbami pinigai ir tie pinigai leidžiami savo jūslių tenkinimu ir po to einama į pragarinės planetas arba gimstama gyvūnais. Daromos nuodėmės, valgomos mėsos, geriamas alkoholis, laisvas seksas ir taip toliau. Bet kaip ir sakiau, jeigu to žemėje atsiranda ir kažkokių praktikuojančių, jeigu ten nėra vaišnavų, atsiras visokios teorijos, visokie kiti tikslai bus iškelti, propaguojami, bet nemeilė Dievui. Ir aukščiausia prasme tai bus vis tiek bevertis. Nes prašyt pusdėvių, pavyzdžiui, materialių malonumų, ar užsimti mistinę jogą dėl mistinių galių, ar užsimti kokius es tobulinimo keliu, bet kai tikslas yra įsiliet, tapti dievų ir įsilieti be asmenį brahmaną, ir po to plinta tos teorijos, kad mes vandenynas, kad mes esam visi vandenynas, o tos bangos tai tipo mes esam, bet iš tikrųjų mes esam vienas. Bangos skirtingos, tarsi ir mes skirtingi, bet iš tikrųjų mes esam viens vandenynas, mes ir esam brahmanas, mes esam dievas. Nu, tokie va dalykai. Tai ta žemė tampa beverti. Ir tik tada, kai yra propaguojama meilės atsidavimo santykiai su Radha ir Krishna ar su Lakšmi ir Narayana, kada siela mezga savo amžinus ryšius su dievu, o tada žemė yra turi kažkokią vertę. Tą patį galima pasakyti ir apie namus, kuriuose nepraktikuojamas atsidavimas viešpačiui. Tikėjimas guru žodžiais, nuolankumas, proto trūkumo kontroliavimas ir dėmesingas Bhagavatam kathos klausimasis, visi šitie dalykai atneša rezultatus. Taip, ai, tai aš dar pamiršau papasakot, šados ceremonija atlieka mane kvalifikuotiam žmonėm. Čia irgi tokia aiškinaus tą momentą. Mes kaip ir kalbėjom anksčiau, kad šados ceremonija yra atliekama sūnaus mirusiems artimiesiems, mirusiems giminaičiams. Ar tai gali būti tėvui, mamai ir taip toliau. Ir čia yra toks dalykas įdomus, kad šados ceremonija, iš tikrųjų ten yra aukojamas maistas višnų ir po to, kaip pasakyti, aukojamas tas prasadas protėviam. Ir tikslas to ritualo yra iš tikrųjų nekiek, ne tik apvalyti karmą blogą, to giminaičio, kad jis, pavyzdžiui, išeitų iš pragaro arba dundukario atveju išsikūnytų, pakeistų dvasios kūną ir gautų normalų kūną. Tai. Ne tik toks tikslas yra, kad pasikeistų sąmonę. Tai vat, kai atliekamas realiai višnų pagarbinimas per tą ritualą, jo rezultatas skiriamas tam artimajam. Tai tikslas yra pakeisti sąmonę. Bet jeigu tas artimasis, jisai nepakeičia sąmonės, jis nekvalifikuotas, kaip sakyt, kad jam būtų atliekamas šados ritualas, jisai, tu jam apvalai tą karmą, išlaisvini jį nuo nuodėmingų reakcijų, jisai vėl gauna kažkokią formą ir vėl daro tas pačias nuodėmes ir vėl po to gaus dvasios kūną raisi pragarus ir vėl kažkas turės už jį tą ritualą daryti. Tai va čia yra, skaitome, atlikti šados ceremoniją nekvalifikuotiam žmonėm. Yra bevertis dalykas. Čia Prabhupada lygina tokį dalyką, nu, tokį pavyzdį duodavo kaip dramblys. Dramblys, jisai eina, nusiprausia ir po to išlipęs į krantą vėl krenta ant smėlio, ant dulkių, ant žemio ir vėl visas išsitreliuoja. Taip kad realiai to šados ritualas, jo pagrindinės tikslas yra ne tik išvaduoti nuo nuodėmingų reakcijų artimai, bet ir pakeisti jo sąmonę, kad pas jį bakti atsirastų noras užsiimti bakti jogą, noras užsiimti tarnystę viešpačiai. Kitu atveju bus kaip su to drambliu, tu išvaduosi iš nuodėmingų reakcijų, ir po to jisai vėl gaus kokią palankę formą, jo sąmonė bus nepasikeitusi materialistinė, ir jis vėl tą patį darys. Va. Dėl to tokiam žmogui, kuris nenori keisti sąmonės, tokiam mirusiam, daryti šados ceremoniją tam tikrą prasme yra bevertis dalykas. Ir duoti labdarą blogai besielgiantiem brahmanam, neišmanančiam vedų, irgi yra bevertis. Guru iš vis sakė, net jeigu už tavo pinigus dvasiškis supranti padarys nuodėmingą veiklą arba kažkokią neleistiną veiklą, tu gausi irgi dalį reakcijų. Pavyzdžiui, nusipirks alkoholio arba ten, arba šiaip kažką pasidarys ten nuo kažkokius tai savo pasitenkinimui pirks kokius ten laikrodžius, telefonus, dar kažką savo. Tu negausi jokios naudos už tai. Nu. Turi būti kvalifikuotam brahmanui arba dvasiškai aukojama, kuris gerbė auką ir stengiasi panaudoti tarnystį Krišnai. Net jeigu jis ir pirksta telefoną, bet tas, kuris naudoja tą telefoną, tarnystį. Nu širdus, ar pirks mašiną, ar statys šventyklą, o ne tai, kad pastato šventyklą ir po to sako, norit pamatyti dievybės, mokėkit pinigus. Arba norit pamatyti dievybės, bet neleisim fotografuoti. Nu, klausyk. Ne. Taigi, grįžtam vėl prie to sakinio. Tikėjimas guru žodžiais, nuolankumas, proto trūkumų kontroliavimas ir dėmesingas Bhagavad Gitos klausimas visą tai suteikia pilną rezultatą. Nu, kad guru žodžiais tikėti, čia yra labai daug istorijų. Per guru šneka Krišna iš tikrųjų, jeigu tai yra tikras autoritetingas guru. Ir jeigu tu seki guru žodžiais, tavo gyvenimas gali iš esmės pasikeisti, gali išvengti labai daug problemų. Sakau tą iš patirties ir labai didelės sėkmės susilaukti. Nes guru realiai neturi ką duoti, jisai materialaus, jisai gali duoti tau bhakti ir gali tau duoti patarimus išminti. Šitie dalykai gali keisti tavo gyvenimą kardinaliai ir atneš labai didelę sėkmę. Nuolankumas. Taipagi neša rezultatą. Proto defektų kontrolė. Ir dėmesingas klausimas Bhagavad Gitos visi išpildo, atneša pilną rezultatą. Tai reiškia, kad mes, kai klausome pokalbį apie Krišną, tai reikėtų stengtis dėmesingai labai. Taip. Klausyt, vat kaip mes matėm, Dundukario atvejs, pasi buvo, ką jis darė. Jis kontroliavo proto defektus, tai yra proto blaškimasi. Kartais protas tingi, kartais žiovaujam, nes kartais jis apatiškas, kartais skonio nėra, bet tai reikia kontroliuoti stengtis. Kartais jis nedėmesingas. Tai va Dundukaris, ką jis turėjo? Jis turėjo tikėjimą į savo gūrų, nu šiuo atveju jam Šikša gūrų buvo jo brolis Gokarna. Jis turėjo nuolankumą, nes jau buvo dvasios kūne atsikankinės, o kai kenčia žmogus tampa nuolankus. Jis kontroliavo savo proto defektus, stengiasi kontroliuoti ir dėmesingai klausėsi Bhagavad Gita ir visą tai jam davė pilną rezultatą. Tas pilnas rezultatas buvo, kad net Višnu dūtai atskrido jo pasiimti. Jis iškart įsivadavo, nes jis maksimaliai buvo susitelkęs. Jeigu žmogus klausosi Šrimad Bhagavatam dėmesingai, jisai be jokios abejonės pasiekė Vaikuntą. Nu tai va įrodymas, Višnudu tai sako, va, jis pasiekė Vaikuntą. Jis galbūt ne iškart pasieks, gal ne šiam gyvenime, gal kitam, bet jis vis tiek ateis laikas ir pasieks. Atskris pas jį mirties metu iš dvasinio pasaulio. Višnudu tai. Višnudu tai yra Višnų palidovai, ne Krišnos. Višnų, arba dar galima sakyti Narayana, tai yra dievo forma, kuri turi keturias rankas. Ir ta dievo forma gyvena Vaikuntos lokoj, kuris yra truputėlį žemesnis regionas negu Goloka, ten, kur gyvena Krišna su Radarani. Vaikunta lokoj gyvena Narayana su Lakšmi. Ten yra kita nuotaika, ten yra tarnaujama tarnystės nuotaikoje, oficialiai pagarbos nuotaikoje. Tarnystėje, tai kaip bažnyčiai nuotaika. Ten nebus taip, kad kaip su Krišna gali ant pečių Krišnai joti, ar šokti su Krišnai raso šokį, ar būti Krišnos tėčiai ir per užpakalį duoti. Ne, tokių dalykų ten nėra. Tai vat, Dundukaris tenais keliavo, pas iš ten atvyko. O Gokarna? Kas liečia tave, Šri Hari pats ateis pasim tave į Goloką. Tai pasakius, Bhagavano Narayanos palidovai, gėdodami šventus vardus, pakilo atgal į Vaikuntą. Taigi jie pažadėjo, kad pas Gokarna, pas tą, kuris deklamavo Šrimad Bhagavatam, pats Krišna iš Golokos ateis. Pats Krišna, čia jau ne Narayana keturankė forma, bet pats Krišna dvirankės ateis į paimtą. Taigi, Šravanos mėnesį, Gokarna vėl atliko Šrimad Bhagavatam saptahą ir tie patys žmonės, kurie pirmą kartą klausėsi, tas kaimelio žmonės, jie vėl atėjo klausytis. Bet dabar labai įdėmiai, nes pamatė, kad tik tais Dundukaris buvo paimtas, tai dabar labai įdėmiai jau, visi susitelkė, maksimaliai klausėsi. O Narada, prašau išgirst, kas atsitiko saptahos gale. Nu, tai yra po 7 dienų deklamavimo. Šri Hari lėktuve erdvėlaivyje, kuriame buvo daug atsidavusiųjų apsireiškė vietoje. Iš visų pusių buvo galima girdėti visa šlovė, nu, susirinkusiai, kurie Bhagavatam Saptaha klausėsi, jie šaukė visa šlovė, visa šlovė. Ir susirinkusiai, reiškia, nusilenkinėjo. Šri Hari pūtė savo kriauklę vardu Pančadžanija ir apkabino Gokarną. Tuo metu jis apdovanojo visus, kurie klausėsi Šrimad Bhagavatam, apdovanojo kūnų tokių kaip jo. Visi, kurie klausėsi, įgavo juosvą kūną ir dėvėjo geltonais drabužiais, auskarais ir šalmais. Tai va šitoj vietoj yra labai neaišku, daug dalykų neaiškiau ir apie jos noriu biškį pašnekėti. Nes ir su guru apie tai šnekėjau, ir čia antras įrašas su pataisimais yra. Čia yra pačiam šventraščiui neaiškumai arba vertime. Reiškia, Hari žodis ir nurodo, gali būti nurodyti Narayana, tai yra į keturankę formą Krišnos, ir į dvirankę formą. Panašu, kad čia atskrido Narayana iš Vaikuntos, tai yra keturių rankų formos Višnu. Su atsidavusiais, nes čia rašo, kad jisai apdovanojo visus kūnų tokį, koks pas jį yra. Ir kai prašo, kokį kūną apdovanojo, tai paminėta, kad šalmai, auskarai, gelsvi drabužiai ir juosvas kūnas. Tai tiek pas Narayana yra juosvas kūnas, geltoni drabužiai ir auskarai, tiek pas Krišna. Bet pas Krišna niekados nėra šalmo. Šalmai yra tik pas Narayana ir Višnadūtus. Tai yra Vaikunta Lokos gyventojas, Narayanos palidovas. Tai galima supras, kad čia atskrido su erdvėlaiviu Višnu, su Višnadūtais. Ir čia rašo, kad jie apkabino ir kaimelio gyventojai gavo Narayanos formą, įlipo ir dvėlavį ir nuskrido. Taigi dėka Gokarnos malonės gyvos būtybės tame kaime, netgi šunis ir šunių valgytojai, tai yra už varnašamos ribų esantis žmonės, už socialinės, vat, tos santvarkos ribų esantys žmonės, visi lipo ir dvėlavį nuskrito į Vaikuntą loką ir gavo keturankės formas. Ir po to rašoma, tokiu būdu Šri Krišna, būdamas patenkintas pokalbiais apie jį, paėmė Gokarną su savim į Goloka Dhamą, kuri jinai yra brangiausia piemenim. Ir čia atsiranda kitas epizodas. Tai galima suprast, kad ir guru laikos tas nuomonės, kad pats Gokarna grįžo į Goloka Dhamą. O visi kiti kaimelio gyventojai grįžo į Vaikuntą Dhamą. Kaip Gokarna pakliuvo į Goloka Dhamą, neaišku. Ar pats Višnu jį nuskraidino po to ten, ar kažkaip čia atskirai, šitas neaišku. Bet galima suprast, kad Gokarna, aiškiai parašta, grįžo į Goloka Dhamą. Va. Tai, nu, kaip pasakyt, kadangi čia yra va, toksai teksto neaiškumas, tai mokytojo nuomonė yra ta, kad kaimelio gyventojai grįžo į Vaikuntą Loką, dvasinį pasaulį, kur yra keturankė forma viešpatės ir jie gavo keturankės formas, o Gokarna ir Atmadeva, jo tėvas, jie grįžo į Goloka Dhamą ir gavo, reiškia, ten formas amžinas. Dundukaris irgi grįžo į vaikų taloką. Na ir toliau skaitau. Lygiai taip pat praeitį Ramachandra pasėmė visus Ajodijos žmonės į savo buveinę dvasinę pasaulį. Nu, čia duoda analogiją. Taip kaip dabar atvyko Narainą ir pasėmė kaimelio gyventojus į Vaikuntą, taip ir kažkadais Ramachandra pasėmė visus Ajodijos gyventojus į savo buveinę. Lygiai taip pat ši Krišna pasėmė visus į Goloką Dhamą, kuri nepasiekima net didžių jogų, saulės dievybės, mėnulio dievybės ar netgi ištobulėjusių gyvų būtybių, bet yra pasiekima tų, kurie klausosi Šrimad Bhagavatam. Taigi, jo, ši Krišna praeitį, kai atlikinėjo žaidimus, irgi pasėmė išeidamas, reiškia savo atsidavusius į Goloką Dhamą. Jis čia rašo, kad jos nepasiekė nei didieji jogai, nei mėnulio dievybė, tai yra nei pusdieviai, nei ištobulėjusios būtybės, bet pasiekė tie, kurie klausosi Šrimad Bhagavatam. Kitaip sakant, kad į Goloką patekti, į Goloką Dhamą, į pačią aukščiausią dvasinio pasaulio regioną, reikia gauti labai daug bhakti, labai daug meilės, nes tenais niekas neskaito Krišnos aukščiausio dievo asmenio. Ten vieni laiko jį savo draugu, kiti laiko savo sūnum, kiti laiko savo mylimuoju. Tiek meilės, tai kad tokio lygio meilę gaut, kad tu pamirštum, kad čia yra aukščiausias dievo asmuo, ta meilė duoda Šrimad Bhagavatam ir šventas vardas. Ir visatai yra daug jogų ir asketų ir ko tik nėra, bet jie nepatenka į Goloką Dhamą, nes jie neturi tiek meilės, neišsivystė tiek bhakti. Ir klausimas, kodėl tiek jogų ir visokių ištobulinusių save būtybių nepatenka. Mes atsiminkim, kada Narada Munis keliavo ir klausinėjo, kaip atgaivinti bhakti Kali Jugoj, taip? Ir jisai keliavo pas visokius jogus išminčius ir ištobulinusių save praktikuotojus ir nieks negalėjo atsakyti. Tai reiškia, kad apie Šrimad Bhagavatam mažai kas žino. Tai yra slaptas kūrinys ir tai yra slaptos žinios. Mažai kas žino apie Šrimad Bhagavatam. Didybė ir šlovė ir kainai gali duoti. Lygiai taip pat kaip Gokarna, kada keliavo savo apylinkėse klausinėjo išminčių ir mokslininkų ir ko tik nenori, klausinėjo kaip tą dandukarį, kaip tą jo brolį išvaduoti iš nuodėmingų reakcijų, jo poveikių. Niekas nepapasakojo, kad yra tokia Šrimad Bhagavatam ir jos deklamavimas. Niekas nepapasakojo. Kitaip sakant, šitas žinias turi labai mažai kas, tai yra slapti dalykai. Ir netgi tais laikais ne visi žinojo ir labai nedaug kas žinojo. Nes į Goloką Dhamą yra aukščiausia buveinė, kūrėjo. Ten patenka išskirtinės sielas. O Narada. Ką mes dar galim pridurti, kas liečia nuostabų rezultatą, kuris ateina klausant Bhagavat Saptahos, 7 dienų Bhagavatam recitavimą. Netgi tie, kurie truputėlį išgirdo Gokarnos istorijos, nebegimsat vėl. Tai reiškia, net ir tą istoriją klausytis ir pasakoti, ir gauname dideli rezultatai, didelės malonės. Ir anksčiau ir vėliau tos malonės prives prie to, kad žmogus grįš atgal namo pas Dievą. Tikslas, kurio negali pasiekti tie, kurie gyvena ant oro, vandens, valgo sausus lapus arba atlieka askezes ar praktikuoja jogą, yra lengvai pasiekimas tiesiog klausant Bhagavat Saptahą. Tai va čia irgi tą pačią temą, kad yra. Ir guru vis pasakoja, kad visatai yra daug išminčių, kurie tiesiog maitinasi oru, prana, gyvybinė energija, taip. tūkstantmečiais, netgi milijonais metų. Yra tie, kurie geria tik vandenį, yra kurie valgo sausus lapus ar atlieka įvairiausias askezės, pavyzdžiui, po vandeniu lediniu medituoja ar sniegynuose sėdi, arba kaip Himalajose jogai urvuose sėdi. Taigi žiema baisiai šalta, vasara karšta. Į urvus gali patekti ir laukiniai žvėris, ir gyvatės, ir skorpionai, ir tigrai, ir kas nenori. Ir jie negali pasiekti lengvai to, ką pasieka žmogus klausydamasis Šrimad Bhagavatam. Kodėl? Dėl to, kad visi tie dalykai neduos tiek malonės, kiek duos Šrimad Bhagavatam. Neduos tiek bhakti, kiek duos Šrimad Bhagavatam. Ir jeigu visi šitą vat asmenybės nukreiptų visą savo jėgą ne į tas askezės, o į Šrimad Bhagavatam, tai jie labai greit patobulėtų. Bet kažkodėl iki jų nedaina šitą informaciją. Nedaina iki jų. No. Ir tai, kad iki tavęs daina Šrimad Bhagavatam, tai irgi yra kūrėjo malonė, irgi yra Krišnos malonė. Ši bet kam jinai nepatenka ir nedaina. O jeigu daina, žmogus būna išmeta knygą iš šiukšlių dėžę, platina jam gatvę, jisai išmeta, neturi tikėjimo. Taip kad jeigu pas mus yra tikėjimas kažkoks bent minimalus ir pas mus ta knyga atėjo į rankas, tai rodo grinai praeituose gyvenimuose atlikta praktika ir užsidirbta malonė. Kad mes turim kažkokį tikėjimą. Kitu atveju žmogus tiesiog, net jeigu yra teista knyga pas jisai supranti, padės į lentyną geriausiu atveju, blogiausiu tai išmes. Arba padovanos kažkam. Tai va tie, tu gali valgyti sausus lapus, gyvent ant oro ir taip toliau, ir tu negausi tos bakti tiek, kiek gausi, klausydamas Šrimad Bhagavatam. Dėl to daug indijų jogų jūs sutiksit, kai kurie iš vis nežinos apie Šrimad Bhagavatam, kai kurie bus tik girdėję, kai kurie sakys, aš skaitau kitas knygas, yra kitos man įdomesnės, taip toliau. Ir jūs rasit nedaug tų žmonių, kurie iš tikrųjų žino Šrimad Bhagavatam šlovę ir realiai jie gilinasi. Aišku, vaišnavų indijų yra ko gero daugiausia, visi vaišnavai daugelis vaišnavų tą Bhagavatam žino. Bet kad tokia šlovė būtų Bhagavatam, manau, kad nedaug kas žino. Didis išminčius Šandilyje, kuris visą laiką panyrėsi transcendentinę palaimą, irgi užsijama Čitrakūtos mieste pasakoja šitą nustabę darybingą istoriją. Šitą istoriją, didėjai išminčiai kaip Šandilyje užsima šitos istorijos perpasakojimu. Taip. Šitą istoriją yra taip apvalanti, kad kiekvienas, kuris nors vieną kartą iškirsta, apsivalo iš visų nuodėmių. Čia tuo atveju, jeigu su pilnu tikėjimu klauso ir koncentracija. Jeigu šita istorija yra atpasakojama atliekant šradhos ceremoniją, kaip mes kalbėjom, tą ceremoniją protėviam, kad juos išlaisinti nuo nuodėmingų reakcijų, protėviai yra labai labai patenkinti. Kiekvienas, kuris recituoja Bhagavata Purana kasdieną, pasiekia išsivadavimą. Anksčiau ir vėliau pasiekia išsivadavimą. Čia mano komentaras. Tai va, tai mes tai baigiam penktą skyrių, kuri šlovina pačią Šrimad Bhagavatam, saptaha, pačią Šrimad Bhagavatam, kaip knyga, ir šitą istoriją apie dundukarį. Kali jugoj mes tokių dundukarių turim vos ne ant kiekvieno kampo, aišku, ne tiek prasižengusi, kiek ta asmenybė, bet pakankamai. Geria ir mėsas lupa, ir apkautinėja, ir visa kita. Tai pagrindinė ir ten, kaip sakyt, Lietuvoje ir kitose Europos regionėse tų dvasių yra labai daug, tai yra žmonių, kurie nuodėmingai gyveno ir gavo dvasios kūną. Ir netgi kaip guru buvo irgi apsistojęs miške ir ten ateidavo labai dažnai tos dvasios, bet kai prasidėjo šitos istorijos skaitimas, tai visos dvasios dingo. Jis gavo tai, išsivadavo praktiškai iš tų savo kūnų. Va, tai kada pas mus, kaip pasakyt, ateina į sapnus, koks kiminaitis, ten matomai jisai negavęs kūno būna arba blaškas kaip dvasia, tai labai palanku yra skaityti šitą istoriją ir skirti rezultatus jam, ar skaityti Šrimad Bhagavatam ir skirti rezultatus jam, ir ar kartuoti šventą vardą ir po to paskirti rezultatus jam, ir kaip pasakyti, jisai išsivaduos iš dvasės kūno, išeis iš dvasės kūno, gaus kitą kūną ir paliks ramybėj, nebeteidinės nei sapnus niekur. Tai yra labai dažna problema Kali Jugui, ir žmonės, kurie dar nemirė, irgi turi prastą mentalitetą. Tai tiesiog reikia atlikti jagę, kažkokią auką, ar kartuoti šventų vardų, ar skaityti Bhagavatam, ar laikyti sekadašio ir kažkokią dalį rezultato Krišnai nurodyt, kad tegu eina va tai būtybei. Ir nurodyt, ko mes norim už tai, kad ten pas jos bakti atsirastų taip, kad apsivalytų nuodėmės, galbūt, jeigu ten žmogus kankinasi. Tai yra panacėja, ir tas pats ir gyviem žmonėm, nu, kaip tu pakeisi sąmonę, turi duoti dvasinės žinias. Bhagavad Gita, Šrimad Bhagavatam, dėl to Prabhupada jas leido, spausdino iki kraujo, kaip sakyt, savo kraują atidavė. Tos knygos iš tikrųjų gelbės žmoniją, žmonės skaitys, semsis, vedinė literatūra, semsis žinių ir stengsis dvasiškai gyventi, nes kuo toliau to tampa sunkiau egzistuoti. Demoniškų jėgų polimas yra labai smarkus ir Kali, kaip sakyt, dievybė labai stipriai reiškiasi. Tai vat vienintelis, kas atrems šitą dalyką, tai šventas vardas Šrimad Bhagavatam. Jeigu bus Šrimad Bhagavatam analizuojama, pamokslavimą, žinios, kurios yra Šrimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, jeigu bus gėdama šventas vardas, Kali neprieis niekaip. Dėl to tai yra į priekį tūkstantmečiams, vat yra vaistas, Šrimad Bhagavatam ir šventas vardas. Na ir toliau mes skaitysime kitą kartą šeštą skyrių, kuris aprašo Bhagavad Saptahos procesą. Mes tos dalies neskaitysim, ten rašo, kas gali ją kalbėti, kaip jinai turi būti atliekama ir taip toliau, kadangi pas mus tokių 7 dienų recitavimų nėra. Čia yra daug techninės informacijos. Mes skaitysim kitą, šeštą skyriaus dalį, paskutinio skyriaus dalį, kuri dar šlovina Šrimad Bhagavatam ir aprašo, kas įvyko, kai 4 kumarai pabaigė Šrimad Bhagavatam 7 dienų recitavimą. Taip pat susipažinsim su chronologija, kada buvo perpasakota Šrimad Bhagavatam Mahatmė, kada šitie visi įvykiai įvyko. Labai įdomi bus informacija. Ir pabaigę va šitą šeštą skyrių, mes pradėsime skaityti Šrimad Bhagavatam. Tai ačiū visiems už dėmesį. Šrimad Bhagavatam Mahatmėm Ki Jai.